Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Har du det bra, eller vet du, får spørre om det, jeg skal si
jeg
at det
rått, ja.
Opprop.
Ja, det først. Ja.
Mattis Herman Nykvist?
Ja, det, ja.
Det deg?
Ja.
Bra, og Kyrre Asaer. Jeg bare markerer her, så vi har en liten sånn.
Veldig proft.
Velkommen, Mattis.
Tusen hjertelig takk for invitasjonen.
Skal vi begynne med å sette deg litt, hva presenterer du deg selv som når du møtes, for eksempel folk som ikke vet hvem du er, la oss si utlandet da, en svenske.
Nei, da ville jeg startet med å bygge det hele veldig ned, sannsynligvis ikke, kanskje unngå til og med å ha sagt. Men det en presset situasjon, eller er jeg en, dette en jeg må hilse på?
Ja, det ved bordet, og det en lang kveld, og hun spør borddammen, ja, så driver du med da? Hvem du?
Nei, da ville jeg sagt, hei, da ville jeg kanskje basert på anledningen satt Mattis, som jeg egentlig har tenkt på det som et kallenavn, heter jo egentlig Herman, vet du. Eller jeg har begge navnene, men jeg heter Herman fra 0 til 19, så kom det noen andre som heter Herman inn, og da måtte det koblet på Mattis, som har aldri vært brukt. Så der i den jobbsammenhengen du beskriver, ville jeg sikkert instinktivt satt Mattis, i og med å se på det som en slags jobbnavn, mer enn et ekte navn. Og da ville jeg vel sagt at jeg jobbet i kulturfelt i Norge, og så begynte der ute.
Veldig vakt.
Ja, og så hvis det var noe interesse for, eller høflig interesse for noe mer, så kunne jeg sagt sånn, driver jeg med primært med skuespill som jeg er utdannet, så siden har det ført med seg at jeg hadde drevet med regi og skriving ja. og slik ting. Og så tror jeg ville hatt en liten pause og latt og stilt sannsynligvis hun til et spørsmål tilbake for å unngå å snakke veldig mye mer om dette, med mindre hun da var interessert, hun eller han var interessert i dette her.
Hun er interessert til å si, men ja, jeg har ikke du, for hun har gjort bittelitt grann research
ja, ok.
På gjestene, altså. Men er ikke du også, ikke bare det, men du synger jo, og så plutselig du med et kjent norsk band, nummer 4, du vært...
Ja, det vil jeg ikke nevne til den sammenhengen der, for det tenker jeg ikke på som et virke. Nei. Det er mer en arbeidsulykke fra nummer 4 sted, hvor jeg en gang via bekjentskap med dem ble spurt om å være med på en sang de hadde skrevet basert på en samtale vi hadde. Ja. Og det sa jeg alltid den gangen, men da var jo ikke det et slags sånt band, da het de Samkjørt, eller et eller annet. De spilte en konsert i året på Palace Grill i bakgården der, hvor 200 venner av dem kom, og så var det ferdig, og det var noe ordentlig, men denne ble ved helt tilfeldigheter vektet inn på denne første platen jeg hadde, og så fikk den litt sus den sangen, og dette førte jo da meg ut på at jeg har jo spilt masse festivaler og sånt, jeg har levd et tjuvlånt artistliv, som er mye artigere liv, enn det andre livet.
Er det det?
Ja, det er mer sånn backstage, inn der, bond, sånn, en sekuritetsvakt som stopper. Dette er sikkert veldig kjedelig for de som driver med det, men for meg så var det litt sånn, det er ikke det, men hvor jeg jobber til vanlig på Nationaltheatret, der er det ikke noe, ingen som skal holde en dør og sjekke noe bond der, det er mer sånn, det er staten, ikke sant?
Ja.
Det er bare, der er det nøkkelkort og inn, og så får du gjøre ditt.
Men for du var på, de spilte konsert nummer 4 på, i Spektrum nå for ikke så veldig lenge siden.
Riktig.
Og der var du også, ikke sant?
Der var jeg med da.
Ja. Hvordan var det da? Var det veldig gøy? Eller?
Det var veldig gøy. Ja. Men der sang jeg også, men der hadde jeg et slags regiansvar.
Og i tidligere?
Så det plaget meg mer den dagen, sånn rent hva som skulle gå bra og ikke. Ellers, og, da, og dette er nesten den første konserten jeg har sett i sin helhet, for da vanligvis så går jeg og surrer bak der og øver meg egentlig kan denne teksten.
Ja.
Men denne gangen så måtte jeg stå ut og se om det som vi hadde planlagt å få til virket. Og det gjorde det, så det gikk veldig bra. Men da sang jeg også, ja.
Men du angrer ikke på at du satset på liksom teater og dette? At du skulle gjerne heller vært en artist?
Absolutt ikke.
Ikke det?
Nei. Nei, såpass ydmyk. Altså, hadde jeg hatt forutsetninger for det, så kunne jeg kanskje lurt på det innimellom. Men det ender jeg ikke på.
Men også har du skrevet bok, roman?
Ja da, kom til skade for det.
Ja. Du ville ikke nevnt det for mordamen din, eller?
Jeg nevnte jo skriving for denne damen her i sted. Mm. Men nå som hun følger det opp, så det stemmer det, ja. Da ville jeg svart noe med på det, for da har du hun meldt sin interesse ytterligere. Og det, jeg svarer gjerne jeg på spørsmål da, men jeg prøver ikke å cater opp en samtale som skal handle om meg. Det er ikke jeg selv så interessert i. Bare mer interessert. Hva driver hun med? Er det deg, egentlig?
Ja, det er egentlig meg, ja.
Ja, da ville jeg spurt mer hva hun drev med, og så ville jeg sikkert spurt litt tilbake til oppveksten og barn, og lurt på hva de drev med i formativ år. Sånn at de endte opp her ved dette bordet i dag, hva enn hun drev med, da driver hun en podcast hun nå.
Ja, hun gjør det.
Og litt tekst for å få det på å si. Ja. For jeg hørte jo på, du vet at når jeg kom inn her i sted, så har jeg et ganske sånn sterkt forhold til deg.
Hva er det?
Sterkt og sterkt, men altså, det er i hvert fall gjentatt mange ganger.
Ja.
Da du... Når du var på gateplan med karate, vet du. Dette er sikkert veldig mange på min alder som har et forhold til.
Ja.
Når du var utegående reporter for dem. Altid det majorstua-krysset, i vind og vær. Jeg så alltid for meg at du hadde våte sko.
Det hadde jeg også. Veldig våte.
Hadde du det? Ja. Du har sikkert kommentert det sikkert mange ganger. Jeg tenkte at han ikke bare tar vanlige sko. Men det ble litt av litt sånn stilen nå.
Å ta vanlige sko?
Nei, altså bedre vanntette sko.
Ja, gummistøvler for
men
eksempel.
Men da kanskje man ikke kommer i kontakt på den karakter, med den karakteren jeg opplevde det han var, han ja, det, på gata. Ja, ja. At den, du har jo et veldig sånn, hva jeg tolker som et slags oppsyn, som gjør at folk blir uredde i møte med det.
Sier du det?
Og det har jeg tenkt at da, det vet han, det grepet vet han om. Og da gjør man de og de grepene for din jobb er å komme i prat der, hvis ikke kommer i prat med noen. Litt morsomt hvis ikke kommer helt inn i prat, men så faller jo litt
det utgående
reporterkonseptet. Så da tenker jeg at da har du blitt ganske god på, du har jo fått et svart belte i det på gateplan der på Majorstua den gangen, og det er vel sikkert sånn, kanskje 15 år siden, kanskje mer.
Nei, det er mer, ja. Det er
20.
Ja, 20.
Kanskje mer?
Det er over 20 år siden.
Der.
Så du var jo da bare en liten klatt, hadde jeg på siden.
Ikke så veldig liten, for jeg er egentlig ganske gammel.
Ja, du er født i 82.
Nettopp.
Så du var da 16-17-18?
Ja, videregående, ja. Det høres veldig riktig ut. Ja. Det resonerte veldig for meg, det programmet der, husker jeg.
Var du en sånn, var dere en sånn gjeng som satt og hørte på P3 da, eller hvordan?
Nei, ikke noen gjeng, men som jeg hørte alene.
Ja, hvor satt du hjemme og hørte
sikkert
på?
Sikkert hjemme.
Ja.
Stasjonær radio.
Mm. Ja, som du skrudde på?
Ja, til sitt bruk, men da var det vel at... Jeg hørte vel på radio på en litt annerledes måte enn nå. Men da var det, jeg hadde ikke bærebar radio. Det kan jeg ikke si.
Men du satt hjemme og hørte på radio mens du
kan jeg sitte og tenkte da.
Satt og tenkte?
Sikkert.
Jeg hadde jo ikke lekser for eksempel.
Nei, det var ikke spesielt glad i lekser.
Nei.
Glad i tid til å gruble.
Hva gjorde du?
Hjemme i Skien der. Grublet og sikkert hadde det i bakgrunnen. Så fikk jeg til mellom låten og hørte på hva de sa.
Men satt du ikke og noterte noe eller tegnet noe? Eller? Du satt bare i en stol?
Jeg smårydda litt eller sånt da, men jeg satt sikkert og kalott, altså det er så klare jeg ikke disse minnen her.
Nei, nei.
Hva jeg akkurat gjorde. Men,
ikke akkurat det, men hva brukte du tiden din etter skolen?
Hvordan jeg brukte den tiden?
Ja.
Nei, jeg brukte ikke primært på dette da. Da måtte jeg på bandytrening og fotballtrening.
Ja, ja,
det
hadde sånne ting.
Jeg måtte gjøre lekser og være ute og leke, spille, slå, være med venner og sånne ting. Ja. Men innimellom i gliper. Jeg var sikkert ikke en fast lytter. Det var sikkert her og der når det passet seg da. Men da satt jeg nok inne på rommet og... tenkte på helt andre ting og hørte parallelt på dere.
Ja, skjønner jeg. Nei, det er jo ikke verst det da.
Nei, men jeg er ikke noe klarere enn det.
Nei, men jeg er jo også sånn at jeg ikke hørte P3, for jeg var jo ung på videregående før nå kom noe P3, så jeg hørte
Hva har man hørt man da?
Ja, det var radio ung, radio 1
radio ung? Det konseptet er jo klart. Ja,
ja, det var ikke noe spesielt ungt.
Nei, det var ikke det.
Nei da, det var bare en nærradio. Ja. Så kanskje det var en ung radio da, muligens.
Ja, nettopp. Ja. Ja,
de gikk veldig surre, de forskjellige. Så var det Radio Ung fra 10 til 12, og så var det Radio 1 fra 12 til 2, og så var det Radio City fra 2 til 5, og så var det Radio...
Oh, ja.
De surre, de bytta bare på.
Ja, hadde både bare... Radio Grenland hadde vi i Skien.
Ja.
Det er også vanlig radio. Men ganske artig, jeg tror faktisk den eksisterer en dag. Får den inn hvis du har kjøret FM-bil?
Ja, jeg sier det, det finnes,
ja. Ja, den går... Tror jeg får på DAB-en også, da, tror jeg. Men jeg husker det var alltid spennende, gamle, når vi kjørte hjem til Skien i helgene, hvis man hadde begynt å studere sånn, så fikk du, da var det FM på den radioen, og da, hva faen, her kommer Radio Grenland igjen.
Yeah. Men du, radio har du ikke holdt på med så mye?
Ikke deltatt. Nei. Jo, forresten, stopp. Jeg har vært et halvt år som utplassert i Radio Nova.
Oi, har du det?
Ja, Hva Nå heter jeg.
Hva var det?
Det var et slags sånn litt tullete program, så vidt jeg husker. Men jeg var ikke veldig mye med. Nei, men jeg søkte fordi jeg var student, og så søkte jeg for å være med, for man må søke seg inn i noe for å delta. Og da søkte jeg på det. Det var sånn at jeg tror nesten man møtte opp en sånn Radio Nova-aktig dag, så skulle man melde seg på.
Ja, ja. Dette har jeg svart med på. Jeg var jo med der, jeg, vet du.
Ja, det tviler jeg ikke på. Du gjorde sikkert en briljant karriere der, og jeg var ikke lenge med i dette her, for jeg hadde misforstått litt tidsbruken.
Men når var dette da?
Da gikk jeg på Vesterdals, for jeg gikk på Vesterdals før jeg gikk på teaterhøyskolen.
Ja, 2000 og noe for lite.
Ja, skal jeg si 2003-2004 rundt der.
Ja, det er ganske akkurat.
Og da tok jeg et enkelt emne litt vidt på Blindern også, for jeg skjønte at denne Blindern-drømmen min som jeg har romantisert, den kommer aldri til å skje. Ja. Så da tok jeg et enkelt emne der, og det var, og da følte jeg også at jeg måtte være med, kanskje prøve å være med sånn studentradio for å få den pakka.
Ja, men du trivdes ikke så godt, eller?
Nei, jeg hadde ikke tid til det, men det var bare for jeg følte at da den Vesterdals-tingen, da var man ganske mye for seg selv også. Og da tenkte jeg det sikkert veldig lurt å ha en litt følelse av sånn, det er jo noe annet med blinderen når du går der oppe. Ja. Enn å gå ned i byen på en sånn Vesterdals, som er flott å gå på Vesterdals. Men det er noe annet enn susen oppe på Blindern der, altså.
Så du føler at det var noe litt flottere der
oppe? Mye flottere, ja. Men, verdere, ikke sant?
Ja. Men hvor du skulle da bli, hva skulle du da bli når du gikk på Vesterdals, tenkte du?
Nei, det var sikkert noe sånn generelt med skrive media, et eller annet. Jeg var glad i å skrive, det visste jeg. Og jeg visste at jeg var en tekstforfatterutdannelse der.
Ja.
Og så tenkte jeg at det kanskje kan føre noe med seg uten at jeg hadde noe som jeg selte litt på noe skriving, men det visste jeg at jeg på mine svake allmenne skoleår, at der hadde jeg fått noe tilbakemelding på at det hang litt på grep.
På skrivingen?
Ja, selv om jeg avvek fra oppgaven ofte, så sa de at det hang sånn tekstlig sett, så var det litt spennende, synes de, noen ganger. Så det var den eneste fornemmelsen jeg hadde. Så derfor gikk jeg der. Men var det ikke noe reklameemne?
Det var ikke det du skulle bli.
Nei, jeg var ikke fremmed for det sikkert heller, men skjønte jeg fort at der er det... Der skulle ha en, der, jeg var nok ikke interessert nok i den delen av det.
Nei.
Selv om det er veldig mange... Det man lærte på Vesterålen, så at det... Jeg opplevde at den skolen er veldig god på analyse. Lærere der, Trond Høyås og Bård Torgersen og mange andre fantastiske lærere som var der. Og var veldig, de er veldig gode til å, som jeg siden klarte og fikk brukt på teater og skole og sånne ting, er at jeg opplevde at i den reklamedelen nesten, at jeg klarte å liksom ta denne ene tingen på et ark og finne på en måte hjertet i det materialet.
Ja.
Ved en metode jeg ikke husker akkurat veldig klart en dag i dag, men det er i hvert fall, og mulig jeg har parafrisert dette 12 ganger til meg selv på min egen måte etterpå, men det opplevde en sånn kjempeverdi der, hva er kjernen i dette, som dette, hva enn ideen eller scenen til at sykkel skal faktisk springe ut ifra, og hva trengs for at denne skal virke. Det var det veldig god på der.
Det høres jo veldig nyttig ut da.
Veldig nyttig.
På den metoden skal jeg gjerne lært.
Ja, da må du gå der da.
Med søke det?
Ja, det tror jeg er åpent for alle.
Er det? Jeg er ikke for gammel.
Nei, det tror jeg ikke er noe aldersgrense. Men jeg tror ikke det er en fordel.
Nei, men det er ikke noe...
Jeg tror det er en fordel å være litt yngre.
Det er ikke så veldig fristende egentlig, men jeg kunne tenke meg akkurat det kurset der.
Det skjønner jeg. Jeg vet ikke om det var et enkelt kurs. Jeg tror det var bare en oppsummering av så mange tekstundervisnings og blanding av alle sånne reklame-idé-ting og sånn, for da må du liksom sette deg ned, hva skal vi gjøre med denne Mountain Dew-flaska, ikke sant?
Ja.
Hva er dette? Og det kanskje ikke er så interessant hva det er, men når du først blir tvunget til oppgaven å spørre deg selv hva Mountain Dew faktisk kan være og er, så blir du tvunget til å sette en del til, det er jo ikke noe du kommer til å gjøre hjemme hos deg.
Nei, det er ikke.
Nå for eksempel i påsken.
Nei. Men Vesterdals på den tiden der, altså det har kommet mange kjente, flinke folk ut av den skolen, som ikke nødvendigvis driver med reklame.
Nei, de som går ut derfra havner i mange rare grener.
Hvem gikk du sammen med som har gjort det bra?
Mange som har gjort det bra, men de har jo mange som startet egne firmaer og byråer som er kjempestore nå, som er veldig, veldig flinke, altså. Du... Men ikke sånn som den der hovedklassen som gikk over meg, men sånn alt det der Else og hele
Sigrid,
den, ja, hele den gjengen der, det var en spesielt kul.
Ja, for det var rett over
deg. Der var det mye, mange show
var det mye,
ja. Gener plassert i en klasse.
Henrik Todesen og William og Magnus. Da,
ja, det var masse, alle de der.
Tore Sagen var også din.
Tore Sagen, ja, han sluttet over et år, han. Han sluttet for ganske fast arbeid i NRK.
NRK, ja. Ja vel, ok, så da...
Da har vi den.
Da har vi den, og så tenkte du, nei, fader heller, dette, jeg har lyst til å bli skuespiller.
Det tenkte jeg nok ikke, for det har jeg aldri hatt noe stort behov for. Men jeg hadde aldri hatt noe sånn skuespill jeg drev med noen gang, ja, men jeg, i hvert fall ikke når jeg gikk på videregående og ungdomsskole og sånt, tvert imot, kunne ikke tenkt meg et mareritt sterkere. Så det er veldig rart at jeg da begynte på et romerike folkehøyskole i sin tid.
Men det var, var det etter Vesterålen eller før?
Nei, før. Det hadde jeg hoppet litt over den i den svenske samtalen som jeg var her nå, med den svenske gjesten. Men nei, så da begynte jeg, jeg trodde at det var min farmor som lurte meg opp det, men så viser det seg at moren min har postet at det er hun som har lurt meg til å fylle ut noen søknader. Men jeg vet at farmoren min hatt meg å juge på den søknaden, for jeg hadde jo ikke noe å vise til.
Nei, på romerike?
Ja, på at jeg kunne jo vært noe som helst på noen scene, men da hadde jeg vært det, og spilt afrikanske drommer, hvor jeg fant på masse greier på den.
Usanne greier?
Ja, jeg kunne sikkert spilt litt, ikke godt. Jeg hadde vært borte i en afrikansk rommet, men jeg hadde ikke spilt godt på den. Men da kom jeg, men det som åpenbart seg på den skolen var jo at dette var jo veldig spennende greier. For der kom det jo veldig mange som hadde gått på sånne dramalinjer og sånne ting, men sånn, miljøet var spennende, pratet om andre ting. Det der å stå på scenen var jo helt umulig, ikke sant? Og det var jo, og den det er det eneste jeg klarte å resonere frem til, altså umuligheten av å lykkes, måtte, altså, det fasitsløse feltet, det pirret meg veldig der oppe. Så der jobbet jeg jo nesten mer enn hele videregående til sammen, av pur lyst.
På Romerike.
Ja.
Men hva mener du med fasitsløse? Hva er det som var så fint med det?
Nei, nettopp det at det ikke finnes et svar, altså det finnes jo bare, hva skal man si, intuisjon, følelse, enten så virker jo dette vi viser for deg, på deg, eller så gjør det ikke det. Så finnes jo selvfølgelig mange plausible teorier for hvordan få ting å virke, men det finnes hele tiden andre årer og kombinasjoner for å få en ting til å virke. Jeg opplevde feltet som veldig fritt, skråstrekk, åpent for å tenke annerledes. Så vi fant sannsynligvis ikke opp en revolusjonerende tanke der, men inngangen til det virket sånn. Det likte jeg. Så da når jeg er ferdig på det, så vinte jeg på Vesterås, for jeg tenkte at dette var ikke noe. Men så skjønte jeg at denne teaterskolen som mange søkte på, så la jeg det som en liten sånn sideplan, for jeg skjønte at det er veldig vanskelig å komme inn der.
Ja.
For det skal jo ganske flaks i tillegg til at du må være litt flink, eller noen må vurdere deg til å være litt flink.
Mm.
Men så søkte jeg der noen ganger, så til slutt så kom jeg også inn. Og da slapp jeg alt jeg hadde hen og satset alt på det da.
Ja, tenkte du, hvorfor det da, hvis du ikke hadde lyst til å bli skuespiller?
Nei, men det hadde jeg nok lyst begynt å kile litt
igjen
da, men jeg var fortsatt, jeg mener fortsatt, og det er den dag i dag, fortsatt er litt sånn, på sine beste dager, så er det liksom en slags blanding av alle disse blinderenfagene andre har fått ta.
Ja.
Altså filosofi, psykologi, sosialantropologi, altså masse fag, historie, altså inni der, statsvitenskap, økonomi, altså alle disse tingene er inne i det feltet. Det var det som interesserte meg. Og mennesker, analyse, alt dette her, det finnes inn her. Og skuespill er noe av det, selv om man skal jo da være en karakter som er et annet, det som det psykologiske menneskelige arbeidet, det synes jeg også er veldig spennende. Dette hadde jeg gjort at jeg hadde spurt en svensken, som jeg satt sammen her i starten, flere spørsmål enn nå, men nå er konseptet at jeg skal prate.
Ja.
Som er ikke noe som, nå gjør jeg jo det, for det, nå har jeg jo ment at vi skal det, men i en sånn situasjon vil jeg nok mer spurt på henne, for det er det som synes er interessant, mennesker, samfunn, hvordan det virker og sånne ting.
En av grunnene til at, eller, ja, jeg synes du er, altså jeg hadde lyst til å snakke med deg, du er jo en person som, i hvert fall når jeg leser og, om ting som skjer, om bøker som kommer, skuespill, settes opp, god kritikk, veldig mye, så dukker ditt navn, der er han, der er han, der er han,
oh, ja,
du, bup, 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 bup.
Ja, vel,
ja. Ja, ja. Føler du det ikke selv at du er en sånn...
Nei, jeg ser ikke på den måten der.
Det gjør ikke det?
Nei, jeg tenker det. Kulturarbeidere jobber det semi-skjulte, tenker jeg.
Ja, tenker du det?
Ja.
Nei, nei, jeg tenker
og hvis du jobber på teater, for eksempel, det er jo sånn, det er veldig skjult idrett, da. Altså, det er jo for spesielt interesserte.
Jo.
Men
jo.
Det kanskje dukker opp, kanskje popper opp noe der likevel.
Popper opp, ja. Og så er det jo i TV innimellom. Og
ja, ja, litt sånne ting innimellom.
Ja. Og ikke sant, så kommer du på konserter og alt mulig.
Mm.
Men har du noe sånn, for det er det jeg er jo... Jeg sier ikke at vi to er nødvendigvis like på det, men jeg har jo heller, du har jo veldig mye som du nå har vært innom.
Mm.
Forskjellige bein å stå på, eller retninger du interesserer deg for.
Mm.
Det er ikke en sånn krystallklar, jeg skal bli Norges beste skuespiller, eller beste mann. Du,
nei, det premisset er jo egentlig imot da. For ja. det er jo ikke noe som er.
Det er Norges beste, eller jeg skal bare gjøre den ene smale tingen da.
Ja, sånn, ja.
Til
ja.
Maksimal...
Jo, men jeg har en annen teori om det der, at det, jeg tror man kan sitte og holde på med en ting. Jeg opplever jo, at alle tingene jeg har holdt på meg innenfor radiusen av det hovedfaget mitt handler om.
Ja.
Ellers hadde jeg ikke vært så interessert i det. Men sånn, for eksempel hvis man bytter side da, fra skuespill, så drømmer det masse, men også så sitter du på andre siden av bordet, for eksempel av regi, så for det første må du, da, den regijobben har du da ikke gjort spesielt mye, første gang du gjør det selvfølgelig, men da i den prosessen lærer man jo, opplever jeg, mye mer om skuespill. Altså blir mye flinkere til å skifte side på bordet. Men det er, jeg tror det er en slags oppfattelse om at du skal liksom helst gjøre den ene tingen. Mm. For hvis jeg for eksempel har vært heldig og fått sette opp noen stykker, kanskje det var til og med noen etter hverandre, da tar det ikke lang tid for noen spør, har sluttet nå? Har sluttet, for da har jeg ikke vært, der og gjort, for eksempel på teater eller et eller annet sånt, på et halvt års eller et års tid. Men så da er det så tydeligvis det må være en slags forventning og sånn, da, eller underbevisst forventning, og da må du egentlig bare, du må egentlig gjøre den ene tingen. Mens jeg opplever at egentlig man er ute og lærer for å berike det, eller bli flinkere på nettopp det feltet man jobber i.
Men hva er det egentlig du vil?
Jeg vil det da.
Hva da?
Nei, det er jo så, hva skal jeg si, mitt, så alt er jo...
Kan jeg kan snu på det på en annen
ja, nei, jeg trenger ikke å snu på det, jeg kan prøve å svare ikke, men hva skulle du si nå?
Jeg er ikke sånn at jeg vil ha et sånt prosjekt. Jeg er mer sånn, ja, jeg holder på med radio, nå synes jeg det var gøy. Og så har jeg det gøy å skrive litt, kanskje. Nå synes jeg det fungerte greit. Altså, jeg har ikke noe sånn overordnet prosjekt i livet jeg har lyst til. Men har du det?
Nei, ikke, kanskje, det er ikke som jeg har tenkt på som noe overordnet, nei. Men mitt æren er de gangene jeg er med på noe, og hvertfall når jeg selv har på en måte styringsansvar, er å få prøve å, mitt ønske er at hvis la oss si du ikke ser på så at dette som vi setter opp nå skal virke på deg selv om jeg ikke da skulle eller aldri har møtt deg, det er min drøm, for jeg tror at det, hvis du sitter i en sal og jeg har satt opp et stykke, og det kan jo gå forferdelig galt selvfølgelig, men målet er at det skal virke på Kyrre. Slik at i din hverdag hvor du, alt fra du snakker med en venn, eller kjæresten, eller barna, eller leser en avis, eller hører musikk i ditt natten, eller hva enn du måtte, går deg en tur. Den lille turen du tok innom der, i tillegg, hvis det skulle være noe, hvis det skal være på noen meningsnivå, da, som er jo veldig, det er jo veldig, tilværelsen er jo, den er jo totalt meningsløs, hvis det skal ligge som et grunnpremiss, i hvert fall for meg. Så det, og det må man bare akseptere, altså hvor abstrakt og absurd det er, så der er det jo, det er jo meningsløst, men inni sånn, vi som måtte trykke ned i presen her.
Yeah.
At vi sitter her nå, det er for eksempel sånn, det er jo, eller vi, uten disse mikrofonene, men la oss si at vi satt og snakket på kafé, er jo litt sånn, er jo magisk potensielt i seg selv, at det finnes, og nå er vi nå en gang her, ikke sant? Så hvis jeg da, i dette lille rare fagfeltet jeg har endt opp med å drive med, der kan jeg være med å virke på bitte liten minimal måte, og veldig sjelden vil det virke noe som helst. Men hvis jeg kan være med på det som jeg kan noe om, det er kanskje mitt ærende at det kan virke på et slags indre plan, resonere for deg.
Hvordan da? Hvordan skal det resonere? Eller på
hvilken måte? Det er hvis du sitter, hvis du har du, når du hører, er du glad i musikk, eller noe sånt, er du glad i en kunstform på et eller annet slags? Hvilken er du mest glad i? Trekk frem igjen
da. Ja, nå ser jeg mye tv-serier da, som alle gjør.
La oss si, hva var den siste som liksom, var den Var det en som gjorde et større inntrykk på deg, noe annet som du husker fra
moderne tid? Ja, nå så vi siste denne Severance, denne Apple, nye Apple, de som skiller hodet sitt, holdt jeg på å si, sinnet sitt når de er på jobb, og så husker de ikke hvem de er når de kommer hjem, og vice versa. Ja. Det er et menneske på jobben, og så er det et menneske når de er hjemme.
Ja, den har ikke sett søren, eller har passet bra for den samtalen.
Ja, men så det var siste som gjorde inntrykk, den så var jeg siste episode i går.
Hva slags inntrykk gjorde den da? Eller hva mener du med inntrykk?
Ja. Det er jo, for det første er det jo spennende da, hva skjer egentlig, ikke sant, den narrativen der.
Ja, kommer krimen i det.
Ja, klarer vi på helt ned til å klare det ikke.
Mm.
Og så er det jo, det er jo mest det da, en underholdning.
Ja, det er den fin ut venstre om hva som har skjedd.
Ja, klarer helten vår å vinne over de slemme, tiss nok. Eller vil de slemme vinne igjen og igjen.
Mm.
Vil det gode seire, vil mot det vonde. Det er en sånn enkel underholdende, men også litt fiffig, kan man. Ja, men det handler jo om vår tids liksom, skille.
Ja, men det var ikke noen som berørte, altså, når ble du berørt av dette her? Eller ikke sånn, beveget av det?
Nei, det ble
var det siste du ble beveget av nå?
Ja, det kan jeg ikke, det kan jeg nesten ikke huske.
Nei, er du ikke så god i stand til å bli beveget av det?
Jo da, jeg kan, vent, det er ikke så lenge siden heller, skjønner du. La meg tenke litt da.
Ja, det er greit for meg, det.
Jeg har jo ikke, vi har jo ikke dårlig tid.
Nei, jeg er veldig nysgjerrig på dette. Når ble du beveget?
Ja, men la oss si, det var ikke så nylig, men jeg leste...
Det trenger ikke være nylig, jeg bare lurer på et eksempel.
Ja, boka Styrtet engel av Per Olav Enquist.
Ja.
Den ble veldig beveget av det, jeg leste den.
Hvorfor det?
For det var noe sånn... har du lest den?
Ja, men det er så lenge siden at jeg nesten ikke husker
det. Faktisk. Det er noe på slutten der, hvor... Nå husker jeg faktisk ikke helt hva det er, men det er noe med ansiktet... Det er en lang historie, men det er noe sånn ensomhets... Det handler jo om ensomhet og kjærlighet.
Mm,
og at man er alene.
Mm.
Ikke sant? Og at kjærligheten kanskje, hvis jeg husker det, så er det en sånn veldig tydelig bilde på det på slutten.
Mm.
Som beveget meg veldig mye, at jeg måtte gråte litt da.
Ja, såpass.
Ja da.
Ja, men det, ofte, ja, men var litt sånn til en stans, altså, jeg husker nesten ikke helt hva det var, men for den er ikke noe sånn, det er ikke noe krimplott
nei,
akkurat for å si det mildt.
Ikke det.
Men det at den, altså der har jo da han, Per Olav Enquist, som er jo virkelig dyktig i det han driver med, han har jo lyktes der da med å høres det ut som i hvert fall, treffe et eller annet sånn, ikke sånn som treffer nødvendigvis bare hodet, men som treffer noe inni, som resonerer inne i brystet her til Kyrre.
Ja, absolutt.
Og det, hva det gjør med deg, eller ikke, men sånn, jeg tror at han traff deg der, eller den boka traff deg der, tror jeg er med å øke Kyrres refleksjonsnivå for så å være et menneske på jordkloden. Dette er umulig å adressere på noe som helst presis måte, men jeg tror det finnes. Det uten samling for øvrige P.O. Enquist, for det blir for gæren, men det er nok ærne her også, ikke at det er sånn, ja, at sånn, vet ikke, det skulle skjedd, men la oss si at du satt i en teatersal og vi fikk til noe lignende da, hos deg eller noen andre, da føler jeg da hvis vi får noen tilbakemelding om noe sånt, som er den beste sånn tilbakemelding, er at hvis du får en melding av en som overhovedet ikke trengte å få melding av, kanskje til og med en du ikke kjenner, som har et behov for å adressere at dette virket på meg på en sånn måte, da blir jeg glad for, da føler jeg at, for da er det jo ingen sånn, det er ingen sosial kontrakt som tilsier at vi skulle måtte sende
meg. Nei, du skylder ikke meg.
Nei, ingenting i det hele tatt. Så det er vel da ærnemålet, skråstrekk, så finnes det jo veldig mange veier dit da, og det er jo veldig sjeldent at det er mulig å få til, for det er jo utrolig vanskelig, men det er kanskje alltid ærne.
Det høres, for jeg, i og med at du skulle komme, så tenkte jeg på dette her, og så tenkte jeg, har han noe sånn, og så tenkte jeg, men har egentlig jeg det? Ja, noen ganger. Altså, men så tenkte jeg, hva med disse podcastene, er det noe, det er en sånn fellestrekk, hvorfor gjør jeg holde på med det?
Ja, hvorfor gjør du
det? Ja, altså, det er et godt spørsmål da. Men når jeg synes at det fungerer, og det som jeg egentlig liker med å snakke med folk sånn som vi gjør nå, er jo de gangene jeg føler at, og det er vel at det blir en eller annen form for bro da, mellom enten meg og gjesten, og kanskje også da forhåpentligvis gjesten og noen av lytterne, eller alle lytterne, par av lytterne, at det er en eller annen sånn... og jeg, vi er ikke alene. Det er motsatt av ensomhet da. Man kobler seg på, og det er andre, og det kan jeg kjenne meg inn i, at det er en form for, som du kanskje snakker om da, berøring eller et virke på et eller annet vis da.
Ja, men det er jo, det har hørt som et veldig godt ærend for deg, hvis dette, som du sier nå, det høres ut som helt sant også, at la oss si sånn som du leste denne boka som jeg nå skal bruke som eksempel,
ja, ja.
Styrtet engel, er at eller nå bare tipper jeg ut fra det du sa, at det, føler, at det er noe at man får høre eller se et sted at noe noe snakker om egentlig noe som inni deg som til og med kanskje ikke du visste om,
ja.
Det skaper jo en eller annen form for trøst om at det finnes andre som, ikke sant? Så, ja. Det, sånn er det med en samtale, og for eksempel når jeg, som jeg nevnte før jeg begynte der, når jeg hørte en samtale med Espen Holmbo Bang, Miami-mann, og han var jo veldig, sa etter det, han var jo sånn ærlig i stilen der, og da resonerte jo mye av det han sa for meg, det var liksom, siden han var, jeg opplevde han veldig flink til å reflektere rundt sin egen reise da, som er jo han en høyt subjektiv person og sånne ting, men siden han åpnet opp litt døra der, så var jo det en slags sånn, da fikk jo den, kanskje, tenkte kanskje ikke på det, men jeg, og kanskje jeg likevel hadde en slags liten fellesskapsfølelse, så kanskje du oppnådde ditt æren.
Ja, det har jo vært veldig bra da. For det er jo det man er, eller jeg vet ikke om man er ute etter, men det er kanskje det beste man kan oppnå, synes jeg da.
Ja, for du er ikke bare her, for du er ikke bare her for å sende faktura på en måte.
Nei. For det hadde jeg ikke orket.
Nei, for det er ikke, da kan du gjøre det et annet sted, kanskje.
Ja. Men hva med deg selv, personlig? Når blir du berørt? Eller blir du lett?
Av sånne typer? Ja, det kan bli det lett, altså. Kan gråte av merkeligste ting, jeg. Som kan treffe meg brått.
Hva da?
I veldig mange sjanger. Det kan være... Musikk er det som treffer raskest.
Ja.
Nei, det er veldig umiddelbart, og hvis du hører det på øret, så har man jo alle bilder og følelser sånn selv rundt det. Raskest, men jeg kan bli berørt av reality-tv, og selvfølgelig opp av sånne bøker og filmer, alt det der man skal bli da.
Ja, ja.
Men kommer litt sånn an på, ikke sant? Det er samme som hvis man setter seg ned og ser på en ting, eller skal ta inn en ting, eller lese en bok, så er det jo, jeg opplever det litt tilfeldig om, jeg er åpen for det uten at jeg vet på forhånd, om jeg er åpen for det verket den dagen for det kan gå til at jeg ser egentlig et helt magisk film da for eksempel, men så den dagen så påvirker ikke den meg, det ville den kanskje gjort en måned senere, men jeg var ikke åpen for det da, så det er jo høyst sånn tilfeldig også hvis man sitter i en teatersal eller hva det måtte være, at det er ikke plutselig så var man der akkurat i det øyeblikket. Så det er litt sånn umulig å... Det finnes jo med større grad av åpenhet, da. Men det er jo jeg er vanskelig for å... Det er jo vanskelig å på en måte slippe alt du har med deg inn i en situasjon. Også for eksempel om å sitte her, så har man jo med seg noe inn i denne, fordi man har levd frem til dette. Man har hatt en uke, og man har hatt en morgen, og alt det der.
Hvordan var morgenen din i dag, egentlig?
Det var helt greit. Den sto opp, trodde jeg skulle være en halvtime tidligere enn jeg skulle, så da plutselig hadde jeg litt tid, så gikk jeg litt saktere enn jeg skulle egentlig. Tenkte jeg skulle løpe ned, men det gikk jeg litt saktere enn jeg skulle.
Var du redd for å komme for tidlig?
Nei, men jeg hadde ikke kommet tidligere enn, for kanskje ikke du var her.
Nei, at det var dumt.
Nei, så da tok jeg heller en runde, kikket litt.
Men hva med reality, bare ta det, hva slags reality gråter du da, sa du?
Nei, jeg hadde ikke sett så mye reality før, men i denne koronaen så åpenbarte seg den verden her, så da fulgte jeg mye greier, sånn jakten på kjærligheten ramlet inn i. Ja. Altså noen pensjonister, reality er vel ikke noen pensjonister som er på noen sånn kanalbåttur i Italia, har du vært borte der?
Nei, ikke sant.
Jeg tror jeg er på en eller annen sånt nå.
Var det rørende?
De var veldig gamle, ja. De to som reiste rundt. Så det er litt på sitt, men ikke gråte drørende. Men, men Farmen har jeg vært borte i da.
Og blitt rørt?
Nei, dette jeg klarer ikke å huske enkelte episoder.
Har du sett på Kompani Lauritzen?
Det har jeg også sett på.
Ja, for der blir jeg alltid rørt, nemlig. Det er det jeg blir mest rørt av. Når de, det er sånn tårn, episode 2 som regel.
Ja,
skal de klatre opp, skal de stå på hoppen, skal de hoppe. Det er ikke sånn sykt høyt, og det er ikke sånn wow at det er tørr, men mange av de begynner alltid å gråte fordi de klarer det, på en måte.
Ja,
de er så redde,
sånn,
og så hopper de, og så begynner de å gråte de i lufta, fordi de er så lette.
Ja, at de har klart å overvinne noe i seg selv.
Og da begynner de alltid å grine av det der.
Ja, men da blir du revet, for du kan sikkert kjenne deg igjen. Ja, jeg synes det er sånn. Tenk, ja, det der, jeg vet hva det er, for de tør, de tør å utføre seg selv på en måte.
Det skulle jeg altså gjort mer.
Ja, og så sitter du her hjemme, men du kjenner med dem.
Ja, det er det.
Ja, kanskje jeg har grått av det. Men det kan være helt absurde ting, ikke sant? Jeg kan sikkert, jeg husker det var en periode, når jeg var 30 eller sånt, så hadde jeg en periode hvor jeg var litt sånn emosjonell av meg. Da kunne jeg gråte, så opp på hvilken som helst bare vanlig film, og det kunne ikke være noe som skulle, den spilte ikke opp til rørene. Ja. Kunne sikkert gråta plutselig kongen av Queens, for den saks skyld. Ja. Hvis man så på det da.
Ja.
For da var bare, jeg var mottagelig for alt, så bare så ikke skjermen nesten, måtte ta pause på Mac-en.
Hvorfor var det det som skjedde i livet?
Nei, da var det vel, da var det noe kjærlighetssorg og ja. Sånne ting, så da blir man veldig sanssterkt på det tidspunktet.
Ja,
og da du... ser man kanskje, da kanskje jeg så så eksistensielle øyeblikk på i mørket nærmest.
Ja, ja. Riktig. Ja. Hvordan er du nå om dagen? Så trenger du mye trøst, føler du? Eller?
Trøst?
Ja.
Trenger mye trøst.
Har du behov for å liksom...
Jeg tror ikke jeg trenger mye trøst.
Føler du deg ensom? Eller føler du...
Ja, det får man jo alltid. Men ja. Altså, jeg har jo veldig, jeg er veldig heldig og veldig mange venner og bekjent og veldig, veldig bra rammer som jeg er veldig takknemlig for. Men ensomheten, den ligger jo, den, det er man jo til slutt, ja. Så den ligger jo der alltid.
Ja, som en sånn konstant på en måte?
Ja, og mye bedre nå enn før i gamle dager. Da var det en ensomhetsfølelse som var helt fullstendig overveldende.
Ja.
Det var nesten fra, jeg skjønte at det har vært sånn siden jeg har vært liten, litt Men intenst fra typ 19 til kanskje over 30 altså.
Oh, ja.
Sterk meningsløshet, meningsløs følelse, meningsløshetsfølelse og ensomhetsfølelse.
Det er jo vondt å gå rundt med da.
Det er veldig vondt å gå rundt med, så hvis man hvis du går rundt med, men så kanskje man ikke vet hva det er, man, det er ikke sikkert, man vet helt hva sånt er.
Jeg sa ikke at det var dumt, jeg sa at det var vondt.
Ja, dumt og vondt, men mest vondt, ja. Nei, dumt er det ikke, for det kan man ikke styre.
Nei, jeg kan ikke det.
Men der fikk jeg hjelp av en utrolig fin psykolog på et tidspunkt. Kanskje en 7-8 år på overtid, riktig nok. Oh,
ja.
Men, så det skulle gjerne vært forunt litt tidligere. Men så sakte, men sikkert utifra det, så klarte jeg å liksom, jobbe meg inn i egentlig... Det må egentlig bare om å kunne se tilværelsen man er i stedet for å ramle ned eller ut av den, følelsesmessig.
Ja, at du, hvordan da, at du får en eller annen plass liksom blant?
La oss si at man, jeg tror man kan oppleve liksom å se seg selv mye fra utsiden kanskje da.
Ja.
Altså, hva skal man si det der da? Det er vanskelig å være i presens i livet, ikke sant? La oss si at det, i hvert fall i min tid før, var at det sånn, jeg kunne sette kanskje alle ting man gjør i et slags 100-årsperspektiv.
Oh, ja.
Så hvis du står opp da, så kan du jo spørre deg selv, hvorfor står jeg opp nå, dypest sett?
Ja.
Jo, så det, dypest sett så står jeg ikke opp. Da trenger jeg egentlig ikke å stå opp, for det er jo ingen mening i at jeg skal stå opp nå.
Nei.
For du kan jo si sånn, ja, du skal rekke skolen, eller du skal rekke jobben, og så har du det ansvaret som møter deg etterpå. Det er ikke noe mening i det, i et langt perspektiv. Så det liksom, og dette kan noen stille seg etter å ha bare stått opp, så har du et nytt spørsmål, bare du skal puste, altså, dette kan gå gjennom hele, eller hvorfor skal jeg sitte her med denne gode vennen?
Ja.
Dypest etter slutt, fordi dette er jo ingenting. Dette er jo en veldig uheldig spor å havne i, og det sporet blir kanskje selvforsterkende etter hvert. Og da kan du nok, kan nesten komme til en kollaps på et tidspunkt. Så da var egentlig alt det reisen for mine handler, å få det ned fra det 100%, en sterkere nedgrad i øyeblikket. Vi sitter her nå for eksempel, dette finnes.
Ja.
Jeg kunne sagt nei til å komme hit, men nå sitter vi nå her da, det er hyggelig det. Og dette er noe, det er ikke noe mening i det, men det er noe her mellom oss to.
Er det ikke noe mening i det?
Ikke noe mening i en lang forstand, kanskje.
Nei.
Men i en bitteliten horisont, så kanskje det, eller mening, er det, men en slags sånn, i en surrete mening, så er det jo en liten mening i det, men i en større, jeg klarer ikke å bruke ordet, men jeg kan ikke sitte og si at dette har noe mening, det kan jeg ikke.
Du er fremdeles ganske kresen på meningen.
Ja, men jeg kunne også sagt sikkert at det bare det at det kraftig, at det eksisterer i seg selv, er mening nok.
Ja.
Men det har ikke noen, i et overskuelig langt perspektiv, mening. Hverken dette eller at jeg skal gå ut på gata eller kjøre til et fjell senere eller, men i sin presensform så har du en mening og en magi der og da med de man omgås med.
Ja, for du ligger jo ikke på latsiden heller.
Jeg ligger absolutt ikke på latsiden.
Så du finner jo tydeligvis...
Det er det jeg gjør. Jeg finner veldig masse meninger. Jeg finner mening i de utroligste ting nå. Ja. Så jeg kan finne meninger bare gå ned hit, ja.
Og gjør du det?
Ja, 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 absolutt.
Har du begynt å... For det følte jeg kom litt med alderen... og liksom sette pris på den første hestehoven og årstidens gang og sånne ting?
Nei, det har jeg ikke tenkt på enda, men det kanskje kommer.
Ja, ja, for du er 40.
Ja,
ja, det har kommet de siste årene for meg.
Så. Ja, ja, ja. Nei, men jeg kunne sette pris på når jeg var 14 år, ja, ja, og gå til skolen og ta inn at man går. Jeg kunne liksom, det finnes noe poetisk å gå langs Esselberggata i Skien også, ja, på vei til skolen i Nuduskrein. Men det er mer sånn, med sånn Joy Division-aktig mening i det da.
Ja.
Men det finnes også. Men den var mer lammende, den meningen. Altså kunne du se, det finnes jo masse poesi hvor en snur seg, hvis man vil. Men kanskje ikke noe som, mer som en observatør.
Ja.
Ikke som en som bidrar inn i det.
En deltaker.
Ja, mer en passiv analytiker fra utsiden, liksom, som er det letteste å være.
Men det er du ikke nå da.
Oi, noterer du nå? Stryker noterer. Over et
stryker, går videre til neste punkt.
Strøk over. Nei, du rettet på M-en i Mattis.
Ja, det er mer en sånn der drodling som jeg gjør. Nei, nesten, hvis jeg tenker på noe annet. Mm. Det jeg skulle si, vi skal nemlig gå til denne boka her.
Ja.
Men jeg vil jo da ha tipset, skjønner du, denne damen, din borddame i denne selskapet, ja, om at ikke du kan holde, fordi vi har jo møttes, eller jeg opplevde deg som takk for maten taler i bryllup en gang.
Ja, stemmer det, ute hos Marianne og Egil.
Egil litt på småfly havna der.
Ja, stemmer.
Du, det var den morsomste og beste takk for maten talen jeg har hørt.
Ja, og tusen takk, det var voldsomt.
Du ble brukt som sånn, litt sånn konferansere, sånn, var det ikke litt sånn...
Bittelitt rann.
Bjørn Eidsvåg, blant annet, 60 års.
Ja, stemmer det. Ja, bittelitt rann gjør det, hvis jeg blir spurt noe.
Ja, du er veldig god til det.
Åja, det var hyggelig.
Men kjenner du, altså, føler du det? Ja, det er jeg god til.
Jeg føler at jeg kan meste den,
ja, det gjør du.
Det føler jeg ganske, men det krever jo veldig mye arbeid, men det, må, det er jækla mye jobb, men så må du jo se litt tilforlatelig ut da,
ja,
det, men bak,
ja,
det som ser ut som en slags, og som også er en delvis improvisasjon, men det, hvis det skal, la oss si en interessant da, hvis det skal, la oss si en sånn oppgave, du skal si takk for maten for eksempel, ja, som er jo sånn, det er jo tungt verv, ikke sant, for det er deilig å ha fri.
Ja, det det.
Men hvis du først skal gjøre det, og det har blitt noe sånn, mm, så kan du jo like gjerne prøve å gjøre noe ut av dette. Det krever jo ganske mye jobb, mm, men som det er noe som ser ut til slutt som noe, lira seg, altså,
ja, ja, ja,
da er det jo gøy å gjøre, bruke litt langt krefter på det, og prøve å finne ut hvordan kan det treffe noe i denne publikum, hva slags inngang skal man bruke på dette her, og sånne ting, og så... Men så liker jeg godt at det da, det ser, det kan, at det kan oppleves som litt sånn venstrehåndsarbeid.
Sånn slentrende.
Slentrende, presist, ja. Mm. Forhåpentligvis da, men det er litt risikofylt også, for hvis du starter på feil fot i en sånn sammenheng, hvis du har for eksempel lagt deg på at der vi ligger på denne tørre humor, eller denne slags semi-roasten liksom, og hvis den ikke da sitter, i starten, så blir det en ganske tung reise.
Du hadde en veldig god etterligning av han, broren til Lars Lillo, heter han?
Ole Lillo Stenberg.
Ja,
ja. Ja, kanskje jeg siterte han i hvert fall.
Ja, du hadde snakket med han tidligere.
Ja, han var jo til stede også.
Ja. Ja, det var veldig gøy. Føler du, når du står der og det lykkes, at, er det... Tenker du, nå lurer jeg dem, eller tenker du, nå er jeg en del av alt, og nå er dette
menneskelig? Nei, jeg tenker ikke at det lurer noen, nei. Hva mente du med det?
Nei, du sier jo at du ser litt sånn tilforlatelig ut, men egentlig
har du noe masse. Nei, men det er jo bare, det er jo mer sånn hvordan kan man få denne, la oss si eksempelvis, takk for maten-talen til å virke for denne dagen, og dette, de som sitter her den dagen, det er jo, det er ikke noe luring, det er mer sånn, bare et genuint ærent om å få dette til å bli, til å virke på dem, og kanskje få at skal, den takk for maten skal jo kanskje ofte prøve å være morsom også.
Ja.
Det er jo for eneste, min oppgave er å prøve å bidra til noe inn i denne kvelden, og det er jo mitt ønske da, ikke noe luring av noen.
Og når de ler og koser deg, hvordan føles det for deg?
Da føler jeg at nå lykkes dette jeg prøver på.
Hva kjenner du, altså blir du glad?
Ikke spesielt glad, jeg er mest sånn, nå virker det som at denne oppgaven, nå virker det som det virker på dem.
Og det er løst den oppgaven?
Ja, og det gleder meg at jeg har løst, eller at dette ble et godt innslag, og jeg løste oppgaven i denne dagen. Ja. Men jeg har ikke noe glede utover det etterpå.
Nei.
Men jeg blir glad for at jeg setter pris på at noen synes at det virket. Men ikke noe mer. Hva skulle jeg gjort da? Skulle jeg feiret dette?
Men du kunne for eksempel kjent en varmende god følelse inni deg, og så deilig at det
gikk bra. Ja, det blir ikke en trist følelse, det gjør det ikke. Nei, men... det, man blir ikke sånn, det blir ikke tomhet etterpå. Nei. Det blir sånn, oi, da har jeg også bidratt, og jeg har i hvert fall ikke gjort denne dagen noe verre.
Jeg har ikke ødelagt for noe.
Nei, og det følte jeg ikke. Kanskje til og med tvert imot løftet den litt.
Men da blir du glad sånn?
Akkurat i den sammenhengen, men man kan jo ha mange anledninger og ikke lykkes så godt også.
Men når blir du sånn glad på sånn varm og god del måte?
Nei, jeg kan bli glad hvis jeg er med på ting som jeg vet den her har vi nå lyktes utifra hva vi forsøkte. Da kan jeg bli glad.
Ordentlig glad?
Ja, eller varm, du spurte om sånn varm. Ja. Da kan jeg finne noen minutter av sånn, i hvert fall hvis det har blitt lagt ned kanskje årevis og ukesvis med intensiv øving og alt det der, og så... Og la oss si en sånn, noe så risikofullt som en teaterpremiere da, som er sånn ofte veldig hardt og stift, kan være veldig ansomt, at hvis jeg opplever det da, at vi får det til å virke med noglende lave skuldre, det vi har forsøkt, og det i tillegg, det jeg har sett for meg, jeg forstår at det virker publikum, da kan jeg bli glad for det, for det er jo derfor vi har lagt ned alle disse kreftene. Da kan jeg bli fylt av det litt, ja. Den lille varmen du snakket om. Men det var ikke lenge, altså, for det kom jo en hverdag veldig raskt etterpå.
Det er ikke en sånn konstant...
Går ikke å suge på den karamellen i mer enn et par minutter, nei.
Nei, det er en ny oppgave som venter.
Ja, og så er det jo, altså, det meste skal... Alt det må jo bare prøve... Det er jo bare å holde sånn som livet er, å holde ting unna og prøve å få løst ting, og... Men da er det jo veldig gøy de gangene man har lagt ned mye krefter, og det faktisk blir til noe.
Jeg har jo følelsen, nå skal vi snart gå til mine klassekammerater-boka.
Ja, det var det, det var.
Men jeg skal bare si at jeg føler at livet i større og større grad, eller i hvert fall stor grad, har blitt at man skal komme bare for gjort unna dagens oppgaver, eller livets oppgaver.
Sånn er det for mange, ja.
Så det er en lettelse når man kan legge seg, og nok en dags liksom, to-do-lista er gjort. Har du litt sånn, eller?
Hadde nok litt mer sånn før, men så nå, jeg har... Jeg føler ikke at for eksempel jobben min, jeg føler aldri at jeg går på jobb. Nei. Jeg føler at det som jeg går til noe jeg er interessert i, og det prøver jeg å fasilitere for også, prøver å dra til ting som, og så er det jo innstilling også at, ok, nå har jeg sagt ja til den eller den tingen da. Kanskje ikke det ligger mitt hjerte nære alt, men jeg har sagt ja til den tingen, derfor, og noen har spurt om meg for eksempel, da skal jeg gjøre mitt ytterste for at denne lille, i sitt store sammenheng, marginale tingen blir best mulig. Og da kan jeg ta stor glede av å sette inn mitt ytterste for å få til det. Det er ikke sikkert det virker sånn fra utsiden, men for meg så gjør jeg det da, selv om det skal være den mest bagatellmessige ting. Og da blir det, det genererer mening inn i tingene. For hvis du går inn i et lokale og tenker sånn, nei, det må bare bli ferdig med dette her, så blir det, for deg selv, av helt egoistiske grunner, den blir tyngre, og den tyngden der, den vil du dra med deg inn i neste time av den dagen, og dagen etter også. Så det prøver jeg egentlig aktivt å ha en slags profesjonell entusiasme rundt. Ja. Men det blir heller ikke et spill heller.
Det blir ekte.
Ja, det er litt sånn, til slutt det blir kan bli en slags form av det. Ja, nå ser du ta opp den boka.
Men det var veldig godt svart, det.
Ja,
det
var greit.
Og den svenske damen er veldig...
Ja, hva heter hun?
Hun heter Lucy.
Ja, ja. Klassisk.
Ja, klassisk svensk, litt sånn eldre dame.
Nå er det pause igjen.
Hun trykker på knappen, ja. Tar seg en røk, og så kommer hun tilbake.
Ja, ok.
Ok, Mathis, vi skal gå da til mine klassekammerater-boka.
Er det din faktisk egen?
Det er min reelle bok.
Oi, når er den fra? Den var veldig interessant.
1984, tipper
jeg. Ja, og den har du fylt ut og sånn selv i?
Ja, da, ja, ja.
Har du noen gang lest opp det for de lytterne dine?
Nei, i liten grad. I liten grad.
Noen ganger litt. Nei, kanskje jeg kan spørre om underveis der da.
Ja, det kan du gjøre.
Hvis jeg står fast, så kan jeg bli inspirert.
Ja, det er greit. Men vi begynner med navn da. Ditt fulle hele navn.
Mats Herman Nyqvist.
Ja. Er du ikke slekt med Nyqvist, altså Ari Nyqvist?
Fetteren til faren min.
Er det fetteren til faren din, ja? Mm. Riktig, så det er, er det noen navn for deg? Det er han, altså noen treonkel eller menning?
Da blir vel, er det ikke det filonkel da?
Er det filonkel, er det det?
Eller, det er i hvert fall det uttrykket som ble brukt den gang.
Arild Nyquist er jo en tidligere, ja, død nå da, men poet, ja. Veldig kjent, ja, 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 på sin tid, 70-80-tallet.
Absolutt, ja.
Hadde du noen kontakt med han, eller?
Møtte han noen ganger i mine tenår, ja. Ja. Hvis han spilte for eksempel på Kaffe K i Porsgrunn, og han var jo på en liten runde med noen diktopplesning, ja, og med noen gitar, var det noen band, og han ga ut plate.
Ja, det var noen jazz-greier og sånt da.
Ja, altså, men han bodde i Oslo, jeg bodde jo i Skien, så jeg, men det var noen ganger jeg fikk møtte han, ja. Men han døde jo da jeg var forholdsvis ung.
Var han noen inspirasjon for deg på noen måte, eller?
Ja, kanskje litt, ja. Jeg har jo da måttet sitte og lese en del Arild Nyquist ting og sånt, så ja, ja, det tror jeg han har vært, for han var veldig allsidig, altså han malte jo, skrev romaner, skrev dikt, han var musiker, så han har jo veldig sånn bred palett han drev sitt sånn kunstneriske virke på.
For jeg husker jo, vi snakket om han på skolen, at for meg i hvert fall så fremstod han som et eksempel på den absolutt frie kunstner.
Ja, det er jeg enig i. Han er veldig fri og egenrådig og modig i sin form, og alt fra veldig mye sånn, fra tull og tøys på en måte, til det dypeste alvor. Og det liker jeg veldig godt, den der med han, og med de som opererer på en måte, som ikke er redde for begge ytterkanten av det,
ja,
som ikke må insistere å være den ene eller den andre tingen, at du må være på en måte, jeg har gått bort til et sånt alvorlig dypt hjørne, for det finnes i mennesket, men det andre finnes også, å pendle mellom de to tingene, det er jo da i hvert fall slik jeg observerer livet på jordkloden, det har med seg begge de ærene hele tiden gjennom en dag,
ja,
og det synes jeg han turte å ivareta, men da kan du også sannsynligvis, nå fikk jeg snakke med han om det, for da var jeg for ung, men hva, jeg vet ikke hva det vil si for hans virke, om han da ville vært en slags mer ytterligere kolonisert type, hvis han hadde liksom holdt seg til på en måte hans, apropos ensomhet, der var det jo store grader av det, og hadde han, om han hadde dyrket på en måte den biten av det mer, hadde da blir man stående mer, eller om han hadde gått motsatt, hadde han blitt en slags ellevild referanseunderholder i ettertid. Kanskje ikke akkurat det, men altså at han blir, men siden at han har så bredt, da, det kan også gjøre at det kan være vanskelig for omgivelsene å fange, for man er jo et sånt behov, man skal liksom, skal være,
hva er han egentlig?
Være den ene eller den andre.
Hva er han egentlig? Ja,
og hvis du driver med mange ting, så blir man litt sånn, det er litt sånn, det er litt useriøst. Noe som jeg prinsipielt er helt imot, da. Jeg sier ikke at ikke, for begge veier kan bli helt, den bredpaletten kan bli useriøst, men det kan også vitle de som forskanser seg det ene eller andre hjørnet også. Men jeg synes det har en tendens til at hvis man går over en større linje, at da blir man litt satt, eller ikke satt, ikke tatt det like på alvor kanskje noe.
Ja, så det kan
det er jo bare spørsmål ett,
ja. Ja, det er vidt, altså. Men bare kjapt, moren hans, Geir Nyquist, skrev jo veldig spennende, som jeg husker, jeg elsket da jeg var liten, krimromaner.
Ja.
Hun har blitt litt borte i floraen av,
ja, hun var jo veldig stor, hun også, ja. Men det kommer jo ganske mye krim da, så ja, det er jo vanskelig å liksom, det er jo vanskelig for alle som skal lage noe,
ja,
å bli den klassikeren som går igjen.
Ja, ja. Men det var, sier jeg både, for jeg har fulgt din, altså din familie er jo veldig god.
Jeg har
fulgt med interesse og glede. Ok, adresse, hvor bor du i verden sånn cirka da?
Bislett.
Bislett, ja, i Oslo da?
Oslo ved Bislett, ja.
Rett ved rundkjøringen der? Eller?
Nei, rett ved den, liksom, rett ved Bislett stadion-ish.
Oversiden,
ja, hva skal man si? Jeg skal bare forklare det. Kollets gate.
Ja, det er viktig.
Ja.
Det er koselig, ja. Jeg bodde jo på Svanteshaven,
ja. Ja, ja. Hvor bor du nå?
Nå bor jeg på Ekeberg.
Ja, flyttet.
Ja, flyttet. Telefonnummer hopper jo over. Fødselsdag?
12-1-82.
Ja, og det betyr at du hadde 40-årsdag nå i januar?
Ja, i hvert fall fylte 40,
ja. Ja, du fylte 40, ja.
Det var jo en sånn nedstengt, altså det var veldig minimal den bursdagsfeiringen.
Var den minimal?
Ja, for det var jo egentlig ikke lov med noe med en 10-gjester, men det ble 10-gjester. Det ble litt sånn spontant.
Det var rett før på en måte slapp opp det da?
Jeg tror vi slapp opp for 14.
Ja.
To dager etter.
Var ikke noe sak om å utsette til?
Nei, for jeg er ikke interessert i å feire min egen bursdag, egentlig. Nei.
Nei, hvorfor ikke det?
Nei, fordi jeg synes ikke noe om det, på vegne av meg selv. Jeg synes veldig om andres bursdag, så det er jo helt idiotisk, selvfølgelig. Nei, men jeg startet å feire bursdag etter hvert opp i 20-årene. Jeg feirte som barn sikkert, og ble stelt i stand, men så moren min ringte hvert år, hva skal du gjøre på bursdag? Ja. Nei, ikke noe. Ingenting. Jeg skal gå forbi stillhet.
Ja.
Men så til slutt så, så begynte jeg plutselig med en sånn lite konsept som, som slo litt an, som var at egentlig den samme, for, det, for at egentlig motivasjonen var at mora mi ikke skulle bli leise.
Ja.
For hun ble veldig leise at jeg ikke feiret for det, og da var jeg jo litt sånn dark også, ikke sant?
Ja.
Så da ble jeg veldig bekymret type, som sikkert mange mødre er. Så da bare gjorde jeg en sånn ting at hvis man fikk for eksempel SMS den dagen av noen, så hadde jeg laget et svar som var sånn, tusen takk for denne koselige meldingen. Det er et selskap her fra klokken 18 til 10. Ikke ta med noe eller sånne ting. Og da lagde jeg, kjøpte inn sånn kaker, pølser, øl, gin, ton, altså basse, brukte egentlig en form på dette her, ja. For å liksom lage en spontan fest. Og, den, og de da som hadde husket den bursdagen, ja. Det var en bruket forsamling. Men alle de ble bedt. Men det var bare på noen times varsel, akkurat der og da. Så da tror jeg man, så vidt jeg har skjønt, og der dukket det jo opp liksom, liksom kreti og pleti, og det ble en sånn rar mix, for da var det mange som venner man har og bekjente fra ditt natten, og da ble det en veldig sånn voldsom fest, for jeg hadde jo veldig mye skjenk.
Ja, da folk ble fornøyde.
Og så var det en spontaniteten i det, tror jeg, som vekket noe, og dette her jeg har gjennomført egentlig siden, sånn at bortsett fra denne gangen her, så ble det litt minimert da, i og med at det var sånn stengt, at da er det sånn samme dagen, hvis du kjenner meg, så kommer det ned i tur. Så hvis du kan, så kommer du, og hvis du vil da. Hvis du ikke kan, eller ikke vil, så er det jo ingen stress å si.
Det er,
vanskelig å ha lansert noe i flere uker i forveien, for det er vanskelig å komme seg ut av hvis du ikke vil.
Men så veldig stramme arrangerte bursdagene med deg, også taler og
forberedte. Men nei, veldig løst på innhold, men stram på tid.
Tids, ja. Men du liker ikke å være liksom midtpunkt på den måten? Eller?
Nei, det er ikke noe behov for det. Så, men jeg synes jo det er veldig hyggelig å feire andre, så da burde jeg jo fått en del kritikk for at jeg burde akseptert at kanskje noen skulle finne på at det var hyggelig, men
det er underredende.
Heller arrangere en vanlig fest, men altså, et eller annet, det er jo ikke noe feire.
Nei.
Altså, feire, altså det er noe så arbitrært som blir født.
Ja, fordi du ikke har gjort noe for det, akkurat som Espen Holmo Bang også var inne på det. Jeg har ikke gjort
ja,
noe, jeg fortjener det på en måte ikke.
Nej, men det är liksom det är ju bara ja det är inte någon sån.
Det är inte någon bra
fira eventuellt att mor och far min har ställt sig att den har överlevt.
Ja.
Ända ett år, alltså i vart fall så länge kan fira eventuellt att det inte bursdag alltså födsel men alltså du har klart det. Du är fortsatt med.
Ja.
Det kunde man ju kanske fira, men jag hade också förtalt på present. Nej, det är inte ska vi fira att jag har klarat mig. Det blir ju helt rarare.
Du kan känna på den känslan så kan de andra fira bara att du är ja. Du finns
där. Ja, men jag har i alla fall lagt en slags lösning på detta här då.
Är det sånt ut, ja?
Alltså med lite och bror min har bursdag samma dag.
Oh, ja.
Så då han är 4 år äldre så då har vi slått samman den modellen lite nu.
Ja, så
blir ända med brukt och församling.
Men det är samma festen.
Samma dag farfar min, bror min och jag alla bursdag 12 januari.
Ja, men dere møtes på samme, ikke farfaren din kanskje,
nei,
men på samme sted?
Da er det samme sted, samme etter hvert ble det siste løsningen vi siste
år. Ja. Ok, stjernetegn, du er født i?
Steinbok, N.
Tror du på det?
Nei.
Hårfarge?
Er det mørkeblont, eller?
Ja, vi kan si det.
Ja.
Ja, veldig kort nå.
Ja, for jeg måtte klippe meg enda kortere enn dette her, til noen som har spilt i.
Det var det?
Ja. Munch.
Ja, Munch, ja. Edvard Munch.
Edvard Munch,
ja. Er det en film?
Det er en film.
Som kommer på kino, eller?
Ja, den kommer på kino, tror jeg. Så vidt jeg fikk beskjed om. Første jule der, eller sånt.
Ja, riktig.
Ja.
Øynefarge.
Jeg tror det noen slags grønn, gusjegrønn.
Gusjegrønn,
eller? Eller grønnskjær, eller?
Ja.
Jeg mener at det er det.
Blågrønnskjær,
ja. Grønn.
Ja. Jeg er ikke så interessert i å snakke om øynefarge, virker det sånn.
Jeg har ikke vært det før, i hvert fall.
Nei.
Jeg kan godt snakke om det nå.
Nei, du trenger ikke det.
Er du opptatt av det?
Nei.
Betyr det noe eller noe?
Det betyr ikke noe.
Ja.
Søsken, du har vært litt inne på, du har en bror.
Ja, Mikkel, ja.
Ja. Det er det, eller? Har du flere søsken?
Nei, han.
Ja. Og dere er, han er 4 år eldre, var det du sa?
På dagen, ja.
Gode venner?
Ja, blitt etter hvert. Det var veldig bittre uvenner i veldig, veldig mange år.
Og var det det?
Ja, kunne ikke gå forbi hverandre i trappa hjemme uten å slå til hverandre og sånn.
Og da dere bodde hjemme?
Ja.
Var det noe som hadde skjedd, eller var det vanlig søsken?
Dårlig kjemi.
Dårlig kjemi?
Veldig dårlig kjemi.
Og ja, hvordan da?
Sterkt fiendskap.
Ja, i konkurranse? Eller?
Nei, jeg vet ikke, altså. Ulike typer.
Ja.
Vi er ganske forskjellige. Vi har noen likheter også, men det var nok veldig... Våre forskjeller ble nok veldig eksponert den gangen.
Ja, hvordan?
Jeg husker ikke akkurat hva... Det er jo helt irrasjonelt, altså hvorfor vi skulle slå hverandre hver gang vi gikk forbi gangen. Det er jo... Da var det vel bare... Det er sikkert en eller annen ingenting, og så har det bygget seg opp og blitt en slags logikk.
Men det irriterte hverandre bare ved åsynet på hverandre?
Ja. det vil jeg si. Og så, men så har det gikk seg det til etter hvert, han flyttet hjemmefra, så når jeg ble oppe i 20-årene, og så har det utviklet seg et vennskap der,
ja. Ja, ok. Men det var på alvor veldig dårlig stemning?
Det vil jeg si, ja.
Ved middagsbord og sånn da?
Ja.
Snakket ikke sammen, eller?
Så var det nok til å prate, var det øyeblikk av noe humor og sånn, ja, ja, også. Det var ikke helt mørkt, men det var ikke noe, kjemi, nei. Jeg var veldig introvert da jeg var liten, okay, veldig genert, ja, og han var ganske så, og fortsatt ganske utrovert, ja, ekstrovert egentlig. Så kanskje var det noe forskjellig der også, at jeg gikk mye for meg selv, murra og tenkte, grubla.
Slåss dere en ordentlig gang, eller?
Ja, jo vel det. Men nå er han 4 år eldre enn meg, så det var litt uheldig ganske lenge. Ja,
du fikk bank?
Det vil jeg trippe.
Ja.
Rasseriet kan du komme langt med sikkert i en sånn kritisk situasjon.
Har du rasseri da?
I hvert fall da, ja. Ikke noe spesielt nå altså. Ja, det så folk kan bli, den irritasjonen klarer jeg å beherske veldig godt, synes jeg.
Ok, så du klikker ikke?
Nei, det kan jeg ikke huske sist. Nei.
Ok, skole, hvilken barneskole gikk du på?
Lunde barneskole i Skien.
Ja. Hva var det morsomste faget der?
Det var gym da, kanskje. Mm. Livssyn. Eller gym.
Gym og livssyn?
Nei, jeg har fått høre at jeg skjønte ikke når det ringte inn. Så jeg var veldig, var nesten, var veldig mye, kom nesten ikke inn før ut i 4. klasse der.
Åja. Hvorfor hørte du ikke?
Jo, jeg kanskje ikke ville høre.
Nei, du hørte...
Veldig protest, ikke sant? Ville ikke gå på barnehagen, ville ikke gå på skolen,
ville ikke noe,
ingenting.
Nei, hvorfor ikke?
Ville ikke lære å sykle, ville ikke lære å svømme.
Hvorfor ikke?
Nei, det er ikke skjønt. Jeg skulle lære selv. Eller skulle ikke... Ikke samme som hvorfor. Hvorfor skal jeg gå på skolen?
Ja, du hadde den da.
Hvorfor skal jeg gå på skolen? Ja, fordi du skal videre på det andre stedet, neste ungdomsskolen. Ja. Hvorfor skal jeg på ungdomsskolen? Ikke sant? Da, det blir vrangt. Hvorfor skal jeg lære å sykle? Ja, men det er mye transport og gøy, og man har meningen med å sykle.
Ja.
Det kan være gøy. Virkelig lære å sykle. Så lærte jeg å sykle da. Men det er i skjul.
Ja, okay.
Samme gitar, ble meldt på gitar-teamer og sånt, og nektet, men lærte i skjul et annet sted. Så det er veldig vrangt, altså. Veldig vrang type.
Husker du hvor den kom fra, den der...
Nei, jeg er ikke syk. Men jeg tror det var kanskje ubevisst meningsløshet som allerede var med meg da.
Ja.
Som jeg ikke hadde noe språk for.
Som du hadde med
det? Undret meg veldig over alt og hvorfor.
Så du godtok bare ikke den der... Fordi man gjør det på en måte, det var som ikke nok?
Nei, jeg måtte ha svar på det. Det ble opprettet livssynsfag på meg, for husker jeg, på barneskolen, for det hang jo ikke på greip, ikke sant? For når du har kristfaget, så blir du fortalt sånn, ja, så de gode storyene, liksom, yeah, at bryter det brødet, og det blir fisker og alt det blir, ikke sant? Går på vann og sånn. Dette henger jo virkelig ikke på greip, ikke sant? Nei. Og det uten at det, sikkert hadde akkurat lagt noe intellektuelt nivå på det som førsteklassing eller andreklassing, men da til slutt så ble jeg, da åpnet det noen livssynsfag, ble det da. Så vi hadde parallelt livssyn, hvor jeg og en Kamal satt, en somalsk venn, som hadde kommet til Norge. Så der satt ble vi sittende.
Hva lærte dere om det?
Der lærte vi om alle religioner, og det var for så vidt spennende.
Ja.
Men jeg likte ikke det premisset, det der kristendomspremisset, der kom jeg helt feil ut fra start for meg.
Ja.
Det hang jo, sånn, en rasjonell forklaring, det kan jeg ta og gå mot i alle mulige fag, men den akkurat der, der reagerte jeg.
Ja.
Så da kunne jeg ikke være mer.
Det blir for dumt, liksom.
Nei, men det slet med det de viste til.
Ja.
Nei, det var skrevet for 500 år siden etter at det ble, altså det var veldig mange ting som gikk gang på grep der, ikke sant?
Så. Ja, for jeg hadde den følelsen, jeg hadde også livssyn.
Ja.
Men kan dere liksom sitte her, voksne mennesker, og lære at Jesus gjorde at Gud var en brennende busk og alt det, men dere fremstiller det som, på samme måte som i historiefaget?
Ja, det var det, det var problematisk, husker jeg, den gangen for meg, men da reagerte jeg sikkert ikke noe sånt, ikke noe glup akkurat, så bare reagerte instinktivt på at jeg opplevde det som i hvert fall foreløpig usant, i og med at ikke noen kunne legge frem, hadde noe belegg eller underlag for å faktisk vise til at dette fantes.
Og kristendommen den dag i dag, er du ikke så...
Nei, jeg har ikke meldt meg på i siden etterkant.
Det var ikke denne?
Nei, overhovedet ikke. Nei.
Hva var det kjedeligste faget på den tiden da?
Kanskje norsk, men fordi jeg var så dårlig til å lese. Lærte jo sist grammatikk, sist å lese. Ja. Så det var sikkert mer sånn traume, ikke sant, når man leser høyt.
Ja.
Så norsk liker jeg egentlig best.
Nå
kanskje. Mm. Men det var jo bare at jeg nektet å lære meg for eksempel å lese.
Du ville ikke lære?
Nei, jeg ville ikke heller grammatikk, ingenting.
Var det noe annet du heller ville gjøre?
Bare gå ut da.
Og være ute i naturen og leke?
Nei, ikke nødvendigvis naturen, bare ut da. Gå ut da.
Gå ut og gjøre det?
Det er asfalt nå. Det kan ikke være natur.
Bare gå tur?
Ja, sikkert spille fotball eller sånt.
Ja, være ute i aktivitet.
Gå og gjøre, eller gjøre hva man vil da.
Hva du ville selv?
Ja, ja, til enhver tid.
Det var ikke sånn en ting som du ble dratt i, altså?
Mot nei?
Nei.
Nei.
Bare vekk fra det der tvangs...
Vekk fra rigget.
Riggen?
Ja, for det synes jeg, det hang jo ikke på grep som den tar.
Nei. Ok, da går vi til, da skriver jeg norsk der. Mine interesser, og det er nåværende interesser da.
Ja.
Vi trenger ikke ta med alt sånn teater, alt, det skjønner vi at du har tatt med.
Ja, nei.
Hobbyer og så videre?
Nei, det var jo litt... Ja, der, jeg mener jo at det er liksom... Jeg føler jo at det er en slags hobby, i og med at jeg føler at...
Hva er hobby?
Det som jeg driver, ja, det som jeg jobber med.
Jo, jo.
Men det var feil, det kan, det, så det ligger jo der, og der går det jo, men det er ikke så mye tid, det er så mye annet, for det går jo over i hverandre, og det er ikke helt bra heller kanskje, for da sitter man jo plutselig og holder på med sånt, både søndag kveld og den ene dumme tidspunktet etter det andre.
Ja, så du sitter og jobber med et eller annet stort sett hele tiden?
Ja, men jeg er jo så veldig glad jeg har fri, altså.
Ja, og hva gjør du da?
Hva gjør jeg da? Nei, da er det ikke sånn man skriver, være med venner.
Ja.
Nei, men jeg kan like, og jeg må få unna noe, jeg må få inn tre gymmer.
Ja, du gymmer.
Men ikke noe sånn på treningssenter, men sånn enten løpe ut eller squash eller noe sånn paddle eller et eller annet, noe som er lek.
Paddle?
Ja, det kan det også være.
Det er det nye.
Det er det nye, det er veldig morsomt.
Det er morsomt.
Men det er veldig krevende, for man skaffer fire folk, og det må være i to timer, og det er
Hva måte det?
Omfattende.
Du kan spille single paddle.
Nei, det gir ingen mening. Det finnes single baner, men det vil jeg nesten ikke si er idrett.
Det er sånn tennis, bare med sånn hard racket, måte, er det ikke det? Altså, er det dobbelt?
En blanding av squash og tennis.
Ja.
Veldig morsomt, men du må spille dobbelt for at det skal bli gøy.
Ok. Men hva med, når du er med venner, som du sa, hva gjør du da?
Nei, men jeg kan, den fritiden går vel ut på da. Da er vi mye sånn, møtes, dra ut, spise, reise, sånne ting. Sånn helt basic ting.
Ja.
Jeg liker veldig godt å være sosial med andre mennesker.
Gå på restaurant?
Ja, det kan jeg godt like. Og så liker jeg godt å være sammen med mennesker som også ikke driver med det jeg selv driver med.
Ja.
Så jeg bruker, men altså, hvis jeg oppsøker for eksempel lesing eller hva jeg skal ta en ting, så prøver jeg å oppsøke arenaer med det jeg ikke driver med selv til vanlig. Så føler jeg en interesse og en forpliktelse i og med at jeg skal jo da drive i et fag som skal påståelig speile en slags verden.
Ja.
Og da er det ikke nytt at jeg sitter og leser kultursidene på fritiden, når det er det jeg får intravenøst gjennom hele døgnet.
Ja, hva leser du i stedet?
Jeg vil anbefale, jeg leser veldig mye økonomi, altså økonomiaviser.
Dagens Næringsliv?
Ja, og Finansavisen og ting, og hører veldig mye sånne podcaster om det. Og det synes jeg, for det er så, dessverre, så er penger, jeg styrer jo alt.
Kan du ganske mye om økonomi? Hvordan?
Det vil jeg ikke si, det er, men kanskje, nei, jeg er bare interessert i det.
Ja.
Mennesker som jobber med økonomi kan mye om økonomi. Jeg prøver bare å være med og forstå logikken og bli med.
Riktig.
Det er jo veldig mye interessante logikker som er overførbare på, til menneskelig plan.
Ok, men da skriver jeg økonomi her, det er jo en veldig konkret interesse.
Ja, det kan man, det føles helt sikkert. For jeg er jo ikke interessert i noe sånn, å ha noe sånn, jeg sitter ikke og ser på noen aksjer. Altså, sånn, jeg er ikke et sekund interessert, skulle ønske jeg var veldig mye bedre til å forvalte økonomi og gjøre lure ting. Nei, jeg prøver å være veldig ryddig. Altså sånn, siden jeg som jobber jo mye freelance, sånn, så må jeg sette av penger, så altså, jeg skal ikke komme i, altså, alt det der prøver jeg, for det vil jeg ikke komme i, at plutselig får du sånn skatteøstbrev, det er jeg livredd for.
Skylder to.
Ja, men jeg er ikke opptatt av å, tjene masse, eller å flytte til et veldig stort sted, ikke. Eller å, jeg er opptatt av å ha det, hvis jeg kan ha det ganske ordentlig, og ikke måtte sjekke kontoen hvis jeg skal drikke en øl med noen, liksom. Det er sånn frihet vi gjerne har.
Ja. Men ikke noen
dyr... Opptatt av økonomi er sykt å skrive det.
Ja, men det er en interesse.
Ja, men jeg er interessert i, jeg spiller gitar og piano og sånne ting. Det er jo sånne vanlige hobbyting, kanskje.
Ja, 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 men det er jo ikke alle som sier det, da.
Nei, kanskje det er når jeg kommer på det. Men,
da skriver jeg det, da.
Mm.
Ok, da går vi videre til neste. Mm. Og det er jeg liker mest.
Ja, hva har du skrevet der, da?
Ja. Juniorsenteret og pizza.
Ja, ah, juniorsenteret vet jeg ikke hva det er, men pizza liker jeg veldig godt.
Juniorsenteret var en sånn fritidsklubb.
Er det mat jeg liker? Sånn, mat,
nei, altså spørsmålet er åpent. Så du bare fyller det selv med det du vil, du.
Nei, det jeg liker best, det er vanskelig spørsmål,
ja, det er
veldig eksistensielle greier. Hva liker du best nå, da?
Nei, nå er jeg ikke, nå vet ikke jeg. Nå må du svare selv.
Ja, jeg vet det, men hvis du hadde noe du likte best, bare for å bli inspirert, hva er det for?
Jeg har ikke noe...
Nei, ikke sant, det er vanskelig.
Det var veldig vanskelig.
Ja. Nei, jeg liker best å... At det flyter bra. Jeg vet ikke. Det er vanskelig, jeg liker veldig mange ting, så det er vanskelig å
tenke. Ja, okay, men si noe av det du liker mest da.
Musikk. Det er faktisk litt sant, for det er kanskje det du bruker mest tid på.
Å høre på, eller spille?
Høre på.
Høre på, ja. Er du en spesiell artist? Nei. Eller en...
Nei? Høre på, ja. Veldig mye hele tiden. Jeg undersøker veldig mye ny musikk hele tiden. Det har jeg gjort siden jeg var liten gutt.
Ny musikk?
Ny, gammel, alt. Men jeg, hvis på fredag, sånn, når veldig mye musikk slippes, nå slippes det vel sånn 300 000 låter om dagen eller uka, det er vilt, sånn kan jeg aldri komme igjen, så med sånn... Innenfor rammen av hva Spotify tillater meg, så prøver jeg å høre glimtvis gjennom det meste, plukke ut, krysse av, finne, la meg forsvinne inn i algoritmen. Og de algoritmene tjener meg ganske godt, faktisk. De har hjulpet meg å finne en del inni noen kriker og kroker som jeg ikke visste om.
Ja.
Så der bruker jeg veldig mye tid til å høre på mange timer musikk hver dag.
Ja, mange timer hver dag?
Til alle steder jeg går til og fra, for, gjennom hele dagen.
På AirPods eller noe
ja,
sånt?
På, ja, på øre, ja.
Øre,
ja.
Da skriver jeg musikk.
Ja, hvis jeg skulle si noe jeg liker best, for det vil kanskje bruke nesten mest tid
på. Jeg skriver også på musikk på interesse, for det høres ut som det er en interesse for deg.
Ja, det er det.
Ja. Økonomi og musikk.
Ja.
Men noe mat, hvis det er en matrett?
Det italienske kjøkkenet?
Ja.
Det er jeg veldig glad i.
Det er like mest italienske kjøkken og musikk.
Pasta, varianter av pasta, ikke sant?
Lager du selv?
Dessverre ikke. Nei. Jeg kan lage det, men det er ikke noe det er veldig, det er min største, det kommer det største svakheter.
Nei.
Det kommer ikke her.
Du kan godt nevne det. Sånn.
Ja, det er matlaging.
Og jeg sier
det. Det har vært ordentlig god, det kan man selvfølgelig gjøre noe med oss, det er jo bare en prioriteringssak, så det er ikke noe at jeg er født til å være dårlig laget. Det er bare at jeg ikke har prioritert det, og det er litt sånn.
Det er så mye annet å holde på med.
Ja, det er så rått med de som kan det, så veldig stor respekt for de som kan mat.
Men da går vi, da skriver vi musikk og italiensk mat. Ja, det er sånn det fungerer.
Jeg måten. Vet det, det er sånn, det er veldig rett frem.
Jeg liker minst.
Ja. Hva sier du der? Hva har du skrevet
der? Ja, hva skrev jeg der da? Da skrev jeg... ja, forferdelig motmydelige ting skrev jeg der.
Ja, det kan jeg godt gjøre med. Det jeg liker minst er... er det noe så basic som... uærlighet?
Ja.
Ja.
Og møter du det, synes du, noen spesielle steder, eller?
Ja, kanskje uærlighet, det ligger litt sånn vegg i vegg med litt uryddighet, da. Ja. Kanskje sånn, jeg liker klare beskjed, og jeg ønsker å holde selv. Hvis noen gir meg en oppgave eller gir meg en beskjed, så må jeg, ønsker jeg å svare det på det, og jeg ønsker å få også det samme svaret tilbake. Ja. Ikke, eller, gjerne hardt avslag, eller helt motsatt mening, men noe som jeg kan forholde meg til i stedet for sånn som ikke blir besvart og så grøtes bort i hans og blir masse misforstått for det tar så mye energi som plager og ødelegger ligger og sånn skraper på hverdag det er så bortkastet energi som lekker som, det liker jeg dårlig.
Det er jo noen ganger i hvert fall for meg sånn at det jeg prøver liksom anstrenger meg for å være god til hvis jeg prøver at andre liksom ikke gjør det for eksempel å være høflig eller altså, som jeg er sånn opptatt av så blir jeg reagerer så veldig sterkt på det fordi jeg selv prøver så hardt å være en sånn.
Ja.
Er det noe der eller?
Ja, sikkert, og da jeg er jo ingen til å si om jeg selv lykkes med det, men jeg har vært for en stor ambisjon om å være ryddig med omgivelsene. Dette gjelder sikkert sånn veldig jobb sammenheng, ja, men også i vennskap også. Sikkert fordi man har jo opplevd det som at man dodger unna for eksempel vanskelige problemstillinger. Det kan være mellommenneskelige saker også, ikke sant? Så der må man liksom kontinuerlig trene seg, og det er jo alltid best å ta det direkte, liksom. Det er jo Det forløser jo så mye kommunikasjon og gjør hverdagen for alle parter mye enklere.
Så du sier fra hvis du ikke liker noe?
Hvis jeg ja, ikke liker, altså, men sånn, hvis noe er hvis sånn logistisk ryddig, så sier jeg fra, ja.
Ja.
Men sånn, og det er jo en lengre samtale, jeg liker ikke at du holder på den måten. Ja. Det er jo en vann, da må du bruke litt på å finne en vei, la oss si at man skulle konfrontere en venn med et slags, ja. En ting. Den er jo litt, det er ikke noe sånn raskt å melde, det er jo et lengre seminar.
Men tar du det, du, eller tenker du, nei, jeg, får, jeg orker ikke ta det?
Jeg tar det til slutt, men ja. Noen ganger lengre tid enn andre, for man vurderer hvordan, igjen, hvordan dette her kan få, hvordan kan dette få virkning da? Det er ikke bare ta det og slenge ut, man må da ha tid til å ta det også.
Ja.
Hvis man skal adressere en ting, så må man kunne ta det opp og følge det opp. Man kan ikke slenge ut en sånn, du burde det,
og så ha det bra.
Ja. Nei, det er jo, da får man heller tid stille.
Men du er ikke redd for konflikter, for eksempel, eller?
Jeg er ikke glad i det, men jeg prøver ikke å være redd for det. For det er en venninne av meg som ga meg et motgang, som jeg hadde lært om sånn uropatrulje eller sånt nå. Men de brukte ikke det som et menneskelig ting, men hun sa, for de sa til henne, hun var på sånn, hun skulle på noen skuespillgreier, og hun skulle være en sånn politi, og så sa, og da var en del av treningen sånn, gå til det farligste stedet først. Det hadde ikke de tenkt på noen sånn der livsfilosofisk ting. Det var bare en sånn praktisk ting for dem. Men så tenkte hun når hun gikk derfra. Herregud, det er jo et jækla bra livsmotto egentlig. Gå til det farligste stedet først, så prøver hun å implementere det her i sin hverdag. Sånn. Når du får den mailen, ikke sant, sånn, svar med en gang. Eller si når du får en telefon, ta den opp. Ikke til på lydløst, men ta den med en gang. Ta praten med en gang. Si nei, det kan jeg ikke. Eller vil jeg ikke. Eller, og det er bare plutselig forenklet det. Så det er et motto mange kan ta seg.
Det er veldig bra tips det.
Gå til det farligste stedet først. I overført betydning.
Det er en sånn ellers nevne jeg, som ja. Spalt der, den kan jeg skrive der.
Ja, det kan jeg skrive der.
For
det
er siste spørsmål til deg. Hva jeg helst vil bli? Vi kan bare ta et konkret yrke da. Vi trenger ikke ta sånn at du skal bli et bedre menneske. Eller?
Nei, det skal jeg gjerne bli. Det ligger, men det ligger vel implicit.
Ja.
Journalist.
Ja. I DN, eller?
Ja, gjerne det.
Eller hva slags journalist?
Nei, ja, kanskje det. Ja, gravejournalist
i
DN.
Ja, i magasinet.
Ja, det hadde vært...
Synes du det virker kult?
Ja, det må jo være veldig givende jobb.
Sånn som tar de her boligfinanssleipingene.
Ja, jeg hadde aldri sluppet den Ivar Tollefsen-saken da. Sånn, den hadde blitt mitt livsprosjekt.
Og du koste deg med det? Var liksom, gå inn i det?
Ja, eller altså, sånn... Den, det ærende statsmakten der, den er veldig viktig da.
Ja.
Så det føles jo sånn samfunnsnytt, sånn, men de gravesakene de gjør, nå bare nevner de, mange gjør mye gode ting der ute, men de i sine beste er det synd ikke de egentlig har mer ressurser til å holde på til evigheten.
Ja, ja.
Du må på en måte, du får saken, og så følger du opp i to uker, så er den jo borte, ikke sant? For da setter jo de som det rammer inn, og kommunikasjonsrådgiver, og så er det dødt. Og det er det synd. Men du skulle holde på bare sånn, ok, nå er jeg på saken, og jeg... Vi har indefinite budsjett.
Ja.
Vi kommer til å holde på med dette her i 15 år. Til slutt så må noen politikere eller noen økologer forholde seg til det.
Det hadde vært deilig.
Ja, det hadde vært en givende, det tror jeg, det håper jeg til de. Ja, det må jo være en givende jobb. Samfunn som har noe for seg i et samfunn.
Veldig konkret virkning også.
Ja, ja, det får vi se da, for noen må jo gjøre noe med det. For ja, da, de er ikke et statsapparat akkurat. Men du kan i hvert fall, du har i hvert fall ganske stor mulighet til at omgivelsene må forholde seg til det.
Er det sjanse for at du kan bli det?
Det tviler jeg sterkt.
Du har kommet ikke til å prøve på det?
Nei, jeg skjønner ikke, jeg har jo ikke noen kompetanse til det, og jeg tviler sterkt på at DNs redaktør skulle ta for seg å lære opp meg over mange år, da ville jeg heller brukt en som allerede er ja, god.
Hvis du kunne velge?
Hvis jeg kunne velge, så vil jeg gjerne bli tatt opp i et læringsprogram der, og for, det, hvis jeg kunne velge, ja.
Ja, så du er bare 40 år, husk.
Ja, 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 ja. Ja, nei, man må jo læres ut tida.
Du, veldig, jeg og den svenske borddammen din er veldig...
Lucy.
Lucy er veldig fornøyd med konversasjonen, lært masse om det.
Ja, man blir jo usikker også, som på slutten nå, når du sa vi var ferdig. Hva har man mye, sikkert sagt mye rart.
Kommer det sånn selvkritisk?
Ja.
Fyllangstaktig stemme?
Mm.
Kommer det sånn fyllangstaktig stemme?
Nei, prøv bare å snakke ærlig, altså.
Ja,
det jeg tenker. Men man begynner jo alltid å lure litt. Grann. Det er jo egentlig et sårbart medium å bli eksponert for, å sitte her. Og du er jo veldig sånn mild, hyggelig fyr også. Da, det er sikkert mange som har gått i en felle her.
Det er ikke noe felle.
Nei, men i positiv forstand.
Jeg kan trøste deg, eller berolige deg med at jeg synes det var kjempehyggelig å høre på deg.
Ja, men det må du si uansett. Men det var veldig hyggelig å være her også. Hyggelig å snakke med deg.
Nei, ja. God påske da.
God påske.
media.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola er tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader er å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Digge biffer, spare ribs, kylling og fisk, you name it. Hva med cirka 1,3 kilo First Price sommerkoteletter av svin til kun 83 per kilo? 700 gram First Price krydder av grillryb av svin til kun 104,90. Eller 600 gram Folkets Brooklyn Barbecue grillfilet av svin til bare 139. Utvalget stort, og prisene, ja, de alltid lave. Hos Kiwi.